fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Parta pan come pan.
In the name of God.
Parta pan. Tuora pia perta.
Selittele matte.
I do not hear. It is this unseen power.
Raamattuun mieltynyt uskonpuhdistaja Martti Luther suhtautui islamin pyhään kirjaan Koraaniin vähemmän innoittuneesti. Värikkäästä kielenkäytöstä tunnettu Luther luonehti Korania ilmaisulla perkeleen myrkky.
Monta kertaa Luther on ollut tarkka ilmaisuissa ja terävä huomioissa, mutta näin luterilaisena ihmisenä muutama vuosisataa myöhemmin näistä sanoista tekisi mieli sanoutua tästä irti. Mä näin teenkin, Luther ei näin.
Joo, vettä on sen jälkeen virrannut ja muun muassa tällä kanavalla luetaan nykyisin säännöllisesti Korania. Sen kunniaksi me vertailemme seuraavaksi hieman Korania ja Raamattua ja puhumme pyhien kirjojen tulkinnasta. Ohjelma on Horisontti ja minä olen Simo Alastalo.
Ja minä olen Ville Talola.
Tervetuloa korkeasti oppineet dosentti Niko Huttunen ja tutkijatohtori Ilkka Lindstedt. Niko, sä oot Raamatun tutkija ja Ilkka, olet islamin tutkija.
Niin, Korani erottaa Raamatusta moni asia, vaikka ne kirjahyllyssä, kun niiden kirjojen selkää katselee, niin näyttävät aika samanlaiselta. Ja minulla on aika monen mielikuvakin on näistä kahdesta kirjasta sellainen, että kutakuinkin volume 1 ja 2, niin kuin jotenkin samaa tämmöistä pyhää kirjallisuutta. Mutta näinhän ei suinkaan ole. Raamattu on syntyhistorialtaan hirvittävän paljon pitempi ja vanhempi, ja Korani monella tavalla kommentoikin Raamattua. Mutta mennään tähän nyt. Ehkä teidän suullaan. Miten tiivistäisitte näiden kahden epoksen ja opuksen eron nyt sitten tämän introjohdannon ohella ja sen päälle? Ilkka Lindstedt.
No, ortodoksinen musliminäkemys on tietysti se, että Korani on Jumalan ikuista ja muuttumatonta sanaa, ja missä myös Koranissa paljon itse Jumala on äänessä, kun taas Raamatussa kaiketi sitten voidaan katsoa, että on monia eri kirjoittajia ja eri kirjat on jopa nimetty kirjoittajien mukaan. Eikö näin ole?
Joo, kyllä näin juuri on. Ja ehkä vielä, jos teologista arviointia ajattelisi, niin ymmärtäisin niin, että Korani usein ymmärretään ikään kuin Jumalan antamana suoraan. Ja sitten taas kristillisessä teologiassa oikeastaan ajatellaan niin, että se on Jeesus, joka tulee. Että se Jeesus ja Korani on ikään kuin statukseltaan teologisesti.
Raamattu on kuitenkin sanotaan, että se on Jumalan sanaa. No. Että tässä on kuitenkin joku tämmöinen vähän kuulostaa sukulaisuudelta.
No tietysti sillä lailla, että siis siitä Jeesuksesta puhutaan siellä Raamatussa. Mm. Eli Jeesus kohdataan, Jumalan sana kohdataan Raamatussa, mutta se, näin.
Onko Raamattu ollut koskaan semmoisessa vastaavassa statuksessa, mitä Korani on, että Jumalalta annettu? Mitä tämä historia nyt oikeastaan menee Raamatun ja sen tulkinnan ympärille, minkä luonteisena sitä on pidetty?
No siis tämä nyt on tietysti hirveän monisäikeinen juttu, niin kuin varmaan islamilaisellakin puolella sitten loppupeleissä, mutta onhan meillä siis tämmöisiä niin kuin Raamatun Koranin kaltaiseksi tekstiksi kohottavia ryhmittymiä edelleen. Ja siis jos ajatellaan Suomenkin historiaa ja suomalaista valtakulttuuria, niin jos mennään 1600-luvulle, niin puhdasoppisuuden aikaa, niin siellähän sitten on jo tämmöinen niin kuin hyvinkin lähelle sanainspiraatio-oppia, eli suoranaista sanainspiraatio-oppia, että se on niin Jumalan sanaa.
Ja sanainspiraatiolla tarkoitetaan nyt sitten sitä, että joku vaan kirjaa ylös sitä, mitä tulee tuolta yläkerrasta.
Kyllä.
Ja. Ihan perustietoja kartoittaaksemme tässä keskustelun pohjalla. Ilkka Lindstedt, kerro nyt hieman, miten se Korani oikeasti on syntynyt. Minkälainen on sen varhainen syntyhistoria pähkinänkuoressa?
Koranin syntyhistoria on hyvin monimutkainen juttu ja sitä ei oikeastaan nykytutkimus hirveän tarkkaan tunnekaan, mutta se kuitenkin liittyy profeetta Muhammadin samaan ilmestykseen tai mitä profeetta Muhammad koki olevan ilmestystä tosiaan suoraan Jumalalta, ehkä sitten tällaisen välittäjähenkilö arkkienkeli Gabrielin kautta. Ja profeetta Muhammad tosiaan vaikutti tuolla Mekan ja Medinan seudulla Pohjois-Arabiassa noin vuosina 610-632. Ja hän tosiaan sitten resitoi tätä Korania sitä mukaan, kun sai tätä ilmestystä. Ja ilmeisesti sitten jo hänen elinaikanaan kirjoitettiin jonkun verran ylös tätä Korania. Mutta sitten se varsinainen kokoaminen ajoittuu kyllä sitten profeetta Muhammadin kuoleman jälkeiseen aikaan, mutta nykytutkimus ei ole ihan samaa mieltä sitten sen kanssa, mitä noi arabialainen historiankirjoitus ja islamilaiset lähteet tästä sanoo. Islamilaiset lähteet sanoo, että kolmas kalifi Uthman kokosi tämän Koraanin tai asetti tällaisen toimikunnan, joka kokosi tämän Koraanin ihmisten muisteista ja sitten näistä erinäköisistä muistiinpanoista, mitä oli jo mahdollisesti profeetta Muhammadin elinaikana laitettu ylös. Ja sitten tämä oikeastaan siinä vaiheessa jo noin 20 vuotta profeetta Muhammadin kuoleman jälkeen, niin Korani olisi ollut sitten jo yksissä kansissa ja muuttumaton sen jälkeen. Mutta kun moderni tutkimus on sitten lähestynyt tätä Korania erinäköisten varhaisten käsikirjoitusten kautta, jota meillä on säilynyt 600-luvulta, eli siis hyvin varhaisimmat voidaan ajoittaa sinne noin 30-40 vuotta Muhammadin kuoleman jälkeen, niin sieltä kyllä huomaa, että siellä on variaatiota löytyy näistä käsikirjoituksista, joten tämä syntyhistoria on oikeastaan pidempi tämän Koranin. Et ehkä noin 100 vuotta sitten Muhammadin kuoleman jälkeen voidaan alkaa puhua jostain yhtenäisestä tekstistä. Mutta senkin jälkeen sitten ihan ortodoksinen islamkin hyväksyy, että Koranilla on eri lukutapoja. Puhuu esimerkiksi 14 eri lukutavasta, jossa on pientä variaatiota esimerkiksi sen suhteen, että miten jotain sanoja lausutaan.
Tämä on kuitenkin aika yksinkertainen kuvio, jos verrataan Raamattuun niin kuin kristillisenä kokonaisuutena, niin otetaan siihen se vanha testamentti, puhutaan yli 1000 vuodesta.
Miten tämä muuten suhtautuisi Uuden testamentin kokoamiseen, Niko Huttunen? Siinähän ollaan ikään kuin yhden eksaktin tapahtuman ympäriltä, yhden henkilön elämän ympärillä myös, ja sitten siitä syntyy tietty määrä kirjallisuutta.
Joo, no mitäs nyt tästä sanoisi, että jos Uuden testamentin kirjoitukset, niin mitkä meillä on Uuteen testamenttiin päätynyt, niin ne on joskus 100-luvun tietämillä, ehkä se vähän sen jälkeen nuorimmat on syntyneet, niin sitten meillä alkaa sitä kanonista tekstiä olemaan. No ehkä siinä menee se 100 vuotta sitten jo, niin se alkaa niin kuin jollakin tavalla kun kiteytymään se teksti. Mutta toki siinä on senkin jälkeen variantteja. Itse asiassa tällä hetkelläkin on niin kuin variantteja siinä, että mitä tekstejä Raamattuun kuuluu ja mitä ei, riippuen kirkkokunnasta ja jopa meidän oman luterilaisen kirkkokunnan sisälläkin. Eikä viittaa vaan vanhan testamentin apokryffeihin, vaan siis ihan uudesta testamentista. Jos katsokaa vaan 1642 Raamattua, niin sieltä puuttuu niin kuin uudesta testamentista kirjoituksia, jotka on siirretty otsikon alle Uuden testamentin apokryffit.
Mm. Nämä on luonteeltaan myös erilaisia kirjoja, koska uusi testamentti esimerkiksi, siellä on Paavalin kirjeitä, aitoja Paavalin kirjeitä, sitten Paavalin oppilaiden tekemiä kirjeitä, sitten 4 ikään kuin erillistä todistusta Jeesuksen elämästä. Miten Korani? Se on kirjallisuuden lajina jotenkin. Toimittajahan pitäisi tietysti taustat lukea ja Korani olisi pitänyt tässä käydä läpi ja tietäisi, mitä kysyn tarkalleen, mutta siinä on ihan ensisilmäykselläkin sellaista aika poleemista tekstejä, joka kommentoi esimerkiksi juutalaisuutta ja kristinuskoa. Minkä luonteista tekstejä Korani pitää sisällään, Ilkka Lindstedt?
No Koranihan voidaan katsoa, että se syntyy siellä myöhäisantiikin Lähi-idässä. Ja monet esimerkiksi tuolta Pohjois-Arabian arabiheimoista oli kääntynyt kristinuskoon. Ja sitten taas puolestaan Etelä-Arabiassa juutalaisuus oli hyvin vahva läsnäolo siellä. Ja voidaan katsoa, että Korani ottaa sekä poleemisesti että myös välillä sitten vähän paremmissa merkeissä kantaa sitten kristinuskoon ja juutalaisuuteen. Sen lisäksi myös monijumalan palvontaa, mitä Arabiassa tuohon aikaan harjoitettiin. Mutta siinä on semmoinen, Korani toisaalta ottaa hirveän paljon semmoisia tarinoita, mitkä oli kristillisyydessä ja juutalaisuudessa pyöriton ajan Lähi-idässä, mutta sitten taas toisaalta ottaa ne ikään kuin omakseen ja kommentoi sitten taas kristinuskoa ja juutalaisuutta välillä aika kriittisinkin sävyyn. Ja esimerkiksi Jeesus ja muut hahmot, jotka esiintyy Raamatussa, otetaan sitten islamin profeetoiksi ja katsotaan, että he jo olivat muslimeita. Tai Korani vaan käyttää heistä sanaa uskovainen. Korani ei vielä puhu muslimeista, koska se tuntuu olevan sitten myöhempi nimitys tälle uudelle uskonnolle.
No toihan kuulostaa ihan tutulta, että toisesta traditiosta omaksutaan toisia henkilöitä. Että siis tulee mieleen vaan vähän Uuden testamentin ajan jälkeen vaikuttanut varhaiskristillinen Justinus Marttyyri, joka kertoi, että Sokrates oli muuten kristitty. Tämän tyyppisiä juttuja. Sitten toisaalta niin kuin vanhan testamentin tarinoista, niin Lähi-idän siitä yhteisestä tarinaperinteestähän niitä hyvin paljon tulee, että niitä erilaisia versioita on olemassa.
Joo, toi on jännä piirre, koska sitten taas monet myöhemmät arabifilosofit katsoo taas, että Aristoteles ja Platon ja tällaiset olisi ollut jotain tällaisia protomuslimeita, että sillä tavalla ne omaksutaan niin kuin omaan traditioon.
Otetaan tähän väliin lyhyt insertti, professori emeritus Heikki Räisänen, tunnettu suomalainen Uuden testamentin tutkija, kirjoitti Koranista ja Raamatusta kirjan jo 80-luvun puolivälin kieppeillä. Kuunnellaan lyhyesti Heikki Räisäsen ajatuksia.
Siinä, mitä on aikanaan kirjoittanut, niin tuskin kovin eri tavalla, mitä hän kirjoittaisin tänä päivänä, mutta ehdottomasti uuteen versioon olisi lisättävä pohdintaa eettisestä kirjoitusten tulkinnasta. Että tässä vanhassa kirjassa Koranin ja Raamatun vertailu on kuin pyhinä kirjoina tapahtuu enemmän kuin teoreettisena kysymyksenä. Että tänä päivänä pitäisi kyllä hyvin laajasti pohtia eettistä ongelmaa, että minkälaisia ongelmia esimerkiksi erityisesti väkivallan ja väkivallattomuuden kysymysten suhteen niin esiintyy Raamatussa ja varsinkin Koranissa ja miten olisi mahdollista tulkita Korania rakentavalla tavalla niin kuin tälläkin alueella. Sanotaan, että kristinusko ja islam siltä osin, kun niihin liittyy tämä kirjoitusten tulkinta, niin voisi nimenomaan haastaa toisiaan. Kristinuskon haaste islamille liittyisi mitä ilmeisimmin pyhän kirjan tulkitsemistapaan. Islamin piirissä ei ole syntynyt mitään kuin kriittiseen Raamatun tutkimukseen verrattavaa. Tai itse asiassa siellä on niin kuin vähäisiä ituja siihen suuntaan. Toisaalta sitten islam voisi hyvin perustein esittää kristinuskolle samantyyppisen kysymyksen, joka koskee kristinuskon suurta peruspilaria, eli Jeesus-tulkintaa, niin sanottua kristologiaa, miten Jeesus nähdään. Islam on vanhastaan kritikoinut Jeesuksen jumalallistamista, mikä on tapahtunut kristillisessä teologiassa. Ja tällä kritiikillä tässä on ihan hyviä liittymäkohtia jopa Uudessa testamentissa. Ehkä hyvä sanoa tai tarkentaa tässä yhteydessä, että mä tietysti luen Korania siis ulkopuolisena ja tulkitsen sitä tavalla, jota tavallinen muslimi ei sellaisena voi hyväksyä, koska mä tulkitsen Koranin sanomaan Muhammedin kokemuksena ja Muhammedin kokemuksen tulkintana. Katson, että mulla on oikeus tulkita ulkopuolisena toisen traditiota kriittisesti vain ja ainoastaan sillä perusteella, että mä pyrin soveltamaan samanlaista kriittistä otetta myöskin omaan traditiooni.
Reilun pelin hengessä siis täytyy tutkia näitä. Terveisiä Heikki Räisäselle. Hän myös sanoi tuossa, kun hänelle soitin, että sen hän kirjoittaisi myös uusiksi tästä esipuheestaan, että siinä mainitaan, että on vähäinen määrä myös, tai pieni määrä muslimeja myös Suomessa, ja tämä oli vuonna 1986. Tämä on ainakin muuttunut, että se pitäisi tähän uuteen laitokseen myös.
Onko jotain ajatuksia päällimmäisenä?
Ajatuksia tästä, juu.
Niko Huttunen.
No. Tämä on kyllä kiinnostava tämä Raamatun ja Koranin tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Nyt Räisänen nosti tässä esiin tämän suhteen väkivaltaan. Tämähän on hyvin tavallista tämmöisessä niin kuin julkisessa keskustelussa ja meidän maassa ja tuommoisessa nettikeskustelussa, että sieltä siteerataan Koranista jotakin kohtaa. Mutta siinä niin kuin ensimmäiseksi tulee kysymyksiä, että miten niin kuin muslimit tulkitsevat tätä kohtaa, että kyllähän nyt Raamatustakin voidaan vetää yhtä ja toista, niin kuin, että katsokaas nyt, minkälainen jae täällä on.
Niin muuten vedetäänkin aika paljon.
No vedetäänkin.
Samoissa keskusteluissa
ja polemisessa mielessä. Mutta sehän ei vastaa niin kuin ollenkaan sitä todellista tilannetta. Jotkut hurut voi tietysti ottaa niitä kovimpia sanoja tosissaan, mutta kuinka paljon niin kuin suuri traditio ottaa. Eli tässä niin kuin vääjäämättä, että se, että sana siinä Jumalan sanassa sanotaan jotakin, niin se ei vielä kerro sitä, että mikä se niin kuin sen Jumalan sanan aktiivinen käyttö ja tulkinta on siinä niin kuin mainstream niin kuin päähuomatraditiossa.
Joo, näin voisi sanoa. Se on mielenkiintoista. Tavallaan voisi sanoa näin, että klassisella kaudella, eli oikeastaan voi puhua keskiajalla, niin islamissa tulkittiin Korania pitkälti sen varassa, että katsottiin, että Koranissa löytyy eri kerrostumia ja se viimeisin kerrostuma tavallaan kumoaa, mikäli se on ristiriidassa, kumoaa ne edelliset kerrostumat. Ja usein kyllä täytyy sanoa, että sieltä tulkittiin, että nämä kaikista sotaisimmat jakeet, muutaman poikkeusta lukuun ottamatta, niin kumoaa jotain niitä varhaisempia jakeita. Joskin kyllä sanotaan, että tällainen jae, joka löytyy Koranissa, jossa sanotaan, että uskonnossa ei ole pakkoa, niin tätä pidetään kyllä semmoisen, joka on ainakin suurimmassa osassa tulkinnassa, joka olisi voimassa. Sitten modernilla ajalla varsinkin länsimaissa asuvat muslimit, mutta myös ei se ole pelkästään länsimaalainen ilmiö, niin muslimit on alkanut osin sen takia, että se klassinen traditio on vähän unohtunut, niin lukee Korania niin kuin kokonaisuutena ja alkaa ottaa sitten tavallaan jokaisen jakeen kontekstissa ja katsotaan, että jokainen jae periaatteessa on samanarvoinen ja pystytään vertailemaan sitten näitä mahdollisia sotaisia jakeita sitten muihin jakeisiin, jotka on rauhanomaisempia niin sanotusti. Mutta tässä on tällainen murros tapahtunut ja monet esimerkiksi koraanikääntäjät, muslimit, jotka kääntää esimerkiksi englantiin, näitä tulee melkein joka vuosi, tulee pari kolme uutta käännöstä, niin ne yleensä hyvin vahvasti puhuvat esipuheissaan siitä, että koraania pitää ymmärtää kokonaisuutena, jos ei voi vaan poimia yksittäisiä jakeita.
Heikki Räsinen nosti tuossa esille sen, että islamissa ei ole tämmöistä kriittistä tulkinnan perinnettä niin kuin kristinuskossa suhteessa raamattuun akateemista tutkimusta. Mitä se on se kriittinen tulkinta pähkinänkuoressa?
No se voisi ajatella niin, että se, mitä se nyt sanoisi, ehkä niin, että sijoitetaan se teksti omaan historialliseen asiayhteyteensä, missä se on syntynyt. Mitä sillä on ikään kuin tahdottu sanoa siinä yhteydessä ja sitten ehkä vielä niin kuin tuohon syntyhistoriaankin, että missä vaiheissa se on syntynyt. Se ei välttämättä ollut siinä lopullisessa muodossaan heti aluksi, vaan siinä on tämmöinen prosessi ollut käynnissä. Vähän semmoinen niin kuin äsken kuultiin tuosta Koranista, että kuinka se on ehkä kehkeytynyt siinä ensimmäisen 100 vuoden aikana.
Kuinka tabu tämä on islamilaisessa maailmassa, että Korania ryhdyttäisiin tällä tavoin tutkimaan, että siitä löydettäisiin oikeasti kerroksia tai toimitettua maineistoa tai olisi tämmöinen jonkunlainen tekstihistoriallinen, tekstikriittinen lähestyminen, Ilkka Lindstedt?
Kyllä se valitettavasti vielä on tabu, että kyllä melkein kaikki tällainen historialliskriittinen tutkimus tehdään länsimaissa. Osin siihen kyllä osallistuu sitten muslimit, mutta länsimaissa. Et kyllä se on melkein voi sanoa vaarallista edelleen puhua oikeasti esimerkiksi siitä, että siis islamilaisessa maailmassa, että Korani saisi vaikutteita esimerkiksi raamatusta tai muista varhaisimmista uskonnoista, mitä Arabian niemimaalla esimerkiksi 500-600-luvulla vaikutti. Tai esimerkiksi tällaiset ajatukset, että Koranissa on vierasperäistä sanastoa, mitä siellä selvästi on. Sieltä tulee esimerkiksi etiopialaisista kielistä tai muinaisetelä-arabialaisista kielistä tulee sanastoa, varsinkin tällaista uskonnollista sanastoa. Mutta tällainen niin kuin, historialliskriittinen tutkimus kyllä valitettavasti tehdään kyllä oikeastaan länsimaissa pelkästään, paria poikkeusta lukuun ottaen.
Se, mikä mua kiinnostaa, tässä sä mainitsit tästä kuitenkin, että tämä tekstikritiikki on olemassa, eli siis ollaan tietoisia siitä, että on erilaisia käsikirjoituksia olemassa, ja että sen verran kuitenkin myönnetään.
Joo, näin voisi sanoa, mutta mulla on ainakin vähän semmoinen käsitys, että keskiajalla oltiin tietoisempia siitä, että Koranissa käsikirjoituksissa ja luentatavoissa on variaatiota. No. Että sehän on mielenkiintoinen piirre, että meille tulee yksi standardi Korani vasta 1920-luvulla, jolloin semmoinen toimitetaan Kairossa Al-Azharin yliopiston, uskonnollisen yliopiston professorit ja uskonoppineet siellä toimittaa tällaisen josta sitten tulee standardikoraani, että sitä ennen Korani eli vähän eri käsikirjoituksissa ja nämä eri kirjoitus- ja lausuntatraditiot eli paljon vahvemmin, mutta nykyään voi sanoa, että melkein kaikki koraanit, jota pystyy mistään käsissä saamaan, on tätä Kairon, niin sanottua Kairon kuninkaallista editiota.
Heikki Räisenen sanoi tuossa, että on pieniä ituja olemassa tällaisesta historiallisesta kriittisestä Koranin tutkinnasta. Onko tämä juopa itse asiassa länsimaiden ja tämän islamilaisen maailman välillä, mitä tulee tähän uskonnollisen tradition tulkitsemiseen, omaan tradition tulkitsemiseen, niin onko se syvenemässä vai onko siinä jotakin tämmöistä lähestymispintaa nähtävissä?
Ja jos tuoksi tämä jostain kolonialismista tämä
niin,
juopa.
Niin, ollaanko me sössitty joku muu asia tässä keskinäisessä suhteessa me sellaiseen malliin, että keskustelu uskonnon ympärillä on käynyt vaikeaksi, ellei mahdottomaksi?
Kyllä se ehdottomasti liittyy myös niin kuin politiikkaan ja siihen, että noin kaikki asiat, mitä lännestä tulee, mutta moni asia, joka lännestä tulee, nähdään tavallaan tällaisena kulttuuriimperialismina. Ja kyllä se on semmoinen syytös, mitä joskus käytetään, että länsimaalaiset tutkijat tulee syrkkimään Korania tai muuta tällaista. Mutta kyllä mä nyt näkisin näin, että kun maailma on ihan eri tavalla globaali, meillä on internet, melkein suuri osa tiedosta on saatavalla Googlessa, niin kyllä mä ainakin ollut havaitsevani niin sellaista liikehdintää myös sitten arabimaailmassa, että otetaan tämä länsimaalainen tutkimus, sitä ainakin luetaan, siihen reagoidaan jollain tavalla, sitä ei välttämättä hyväksytä sellaisenaan, mutta ainakin sitä luetaan, se on niin kuin tällainen selvä. Ja monia tällaisia perusteoksia, mitä kirjoitetaan länsimaissa, länsimaalaisilla kielillä, Koranista, niin niitä on alettu kääntää arabiaksi. Että kyllä mä sanoisin, että jonkin sortista lähestymistä voisi nähdä.
Puhutaan hetken aikaa tämän näiden teosten kääntämisestä. Raamattua kun käännettiin viimeksi suomeksi, siitä nyt on parikymmentä vuotta vähän reilu aikaa. Milloin se muuten oli?
92 tuli viimeisen. Kyllä senkin jälkeen on tullut.
Niin sanottu dynaaminen käännös.
Niin sanottu dynaaminen käännös, jossa pyritään kääntämään asiat asioina eikä sanatarkasti jotenkin tekstin alkuperäistä tekstiä muotoilla. Mutta Koranissa tämä on ilmeisesti aika vaikea juttu, että käännettäisiin asioita asioina, vaan nimenomaan mennään sitten sanatarkasti kunkin sanan mukaan. Eikö näin, Ilkka Lindstedt? Ja miksi näin? Kysytään vielä sekin siihen perään.
No, taas pitää vedota tähän ortodoksiseen musliminäkemykseen. Se on tietysti se, että ei ole mitään käännöksiä. Mitään käännöksiä ei voida
on
tehdä.
On vain tulkintateoksia.
On vain tulkintateoksia, eli nämä käännöksetkin on vain ikään kuin apuneuvoja, jolla tätä arabiankielistä tekstiä voidaan lähestyä. Koska se arabialainen teksti on Jumalan sanaa, niin miten se voisi kääntää millekään muulle kielelle? Sitten jos Jumala olisi halunnut, niin se olisi voinut tulla englanniksi tai jollain muulla kielellä, mutta se tuli arabiaksi tämä ilmestys. Niin sen takia voisi sanoa, että ehkä toi ei pidä sikäli paikkansa, että toi myös antaa ehkä liikkumavaraa tietyllä tavalla käänteille, koska kaikki käännökset on tulkintoja vaan siitä. Ne on ikään kuin tällaisia kommentaareja sillä arabian kieliselle tekstillä. Niin kyllä mä sanoisin, että jopa niin kuin muslimien tekemissä käännöksissä niin on hyvinkin paljon variaatiota. Ja se, että miten ne lähestyy tekstiä, onko se tällainen dynaaminen käännös, mihin te viittasitte, vai onko se sanatarkka käännös, jos vähän niin kuin korvataan vaan jokainen arabian kielen sana sitten englanninkielisellä tai suomenkielisellä sanalla, niin tällaisia molempia on ihan.
Siinä on varmaan taustalla se ajatus, että tämä etäisyys, että tässä on tämä tulkintoja tekevä ihminen 2000-luvulla ja siellä jossain 600-luvulla on Muhammad, joka on kirjannut näitä asioita ylös tässä dynaamisessa käännöksessä. Että ikään kuin meidän pitää oman aikamme ihmisille yrittää kehittää joku tapa, jolla he ymmärtäisivät, mitä tässä sanotaan, vai miten se menee niin kouttuneen.
Niin joo, ja sitten ihan semmoinenkin yksityiskohta, että mikä tämän dynaamisen käännösperiaatteen takana on, niin on se, että kielten niin kuin rakenteet ja lauserakenteet on erilaisia ja tapa ilmaista asioita on erilainen. Että jos me nyt lähdetään Paavalin tekstiä, jos luette 3:8 käännöstä Paavalin tekstiä, niin kyllä siinä saa eräänkin kerran niin kuin kääntää sitä suomenkielistä lausetta itse mielessään suomeksi ennen kuin sen, niin kuin siitä pääsee jyvälle. Toki Paavali nyt muutenkin on jo ihan, voisiko sanoa kanonisesti, eli Raamatun sisällä jo julistettu vaikeatajuiseksi, että sehän on toisessa Pietarin kirjeessä mainittu, mutta että sitten niin kuin vielä niin kuin tämmöinen ylimääräinen ongelma tietysti tässä tulee.
Mikä muuten sen tulkinnan, tuossa puhuttiin tästä etiikasta, Heikki Räisenen nosti esille, niin kuinka iso kysymys tämä on just tämän niin kuin tulkintafilosofian kannalta, vai liittyykö se siihen millään tavalla, Ilkka Lindstedt?
Kyllä se varmasti liittyy, ja niin kuin mä sanoin, niin monet muslimikääntäjät tällaisia englanninkielisiä käännöksiä koraaneista, mitä mä oon viime aikoina lueskellut, niin, joita tulee aika paljon tosiaan ulos. Niin he kyllä ottaa aika vahvasti kantaa sitten aina esipuheissaan, mikä aina on mielenkiintoista lukea ne esipuheet, että mitä ne kertoo siitä käännöksestään ja minkälaisena kirjana ja tekstinä ne näkee koraanin ja nimenomaan nykyajassa. Ja kyllä siellä on hyvinkin paljon variaatiot ja nimenomaan ehkä tällä eettinen lukutapa on ollut nousussa, että se niin kuin, klassinen traditio, jossa hyvinkin tietyllä tavalla mekaanisesti sitten tulkitaan jakeita, jos näin voi sanoa, niin se on ehkä haipumassa vähän taustalle ainakin näissä käännöksissä. Ja sitten tulee tällainen tietyllä tavalla, miten sanoisi, kontekstuaalinen lukutapa, jossa sitten niin kuin Korania luetaan Koranin itsensä kontekstissa ja avulla.
Miten muuten on oikea tapa, että meille aika rupeaa loppumaan, nopeasti kysyn vielä tämän, mikä on oikea tapa lukea Korania? Meillähän uskon puhdistus tai reformaatio oli ne poliittisesti korrektiimpi termi, toi Raamatun kansalle ja kansan pariin. Onko Korania tarkoitus lukea seurakunnassa vai saako sitä ihan itsekseen hurskas muslimiin tutkia? Mikä siinä on tavallaan tarkoitus ja idea?
Sitä ennen kaikkea luetaan itse, että tässä rituaalirukouksessa, joka on islamin yksi pilareista, niin siinä on hyvin vähän käytetään mitään Koranin jakeita. Sitten perjantai-saarnassa tietysti saatetaan saarnaa ja saattaa käyttää enemmän jakeita, mutta Korani on nimenomaan teksti, jota luetaan itse, sitä resitoidaan ääneen ja tälleen, että ei voi sanoa, se olisi pelkästään joku Jumalan palvelukseen liittyvä kirja, vaan se on nimenomaan tällainen moraalinen kirja, joka on jokaisen muslimin sitten tehtävä itse lukea.
Ja jättää tämän moraalisen vastuun myös tällä tavoin yksilölle. Hei, meidän täytyy lopettaa nyt, jotta saadaan seuraavakin ohjelma tulemaan tältä kanavalta ulos. Kiitoksia, kiitos. Niko Huttunen, Ilkka Lindstedt.
Kuuntelet Yle Radio 1 horisonttiohjelmaa. Pian puhutaan iltapäivälehtiin saakka päätyneestä ekumeenisesta skandaalista.
Mutta sitä ennen rockmanageri, muusikko ja liikemies, kokeillaan miten tämä menee, Denis Bedreddin, helsinkiläinen tatari, on äänessä. Hän tekee töitä muun muassa Suomi-Tatarstan kauppayhdistyksessä.
Oikeastaan se oli silloin, kun Neuvostoliitto loppui ja tuli nämä uudet ajat sinne, niin silloin meillä muutenkin niin kuin tämä Suomen pieni tatariyhteisö ja sitten Venäjällä olevat emokansa, niin me selvästi lähestyttiin. Tämä oli ensimmäinen mahdollisuus niin kuin ihan avoimesti tavata ja siitä, että kehittyy erittäin hyvät suhteet. Ja tietysti se on mulle sillä tavalla sydäntä lähinnä. Yleensä Venäjän kauppa on kiinnostavaa ja teen sitä mielelläni, mutta sitten varsinkin Tatarstanin kanssa ja miksei myös Bashkirian, joka on siinä naapurissa, niin ne on sellaisessa erikoisasemassa. Siinä on sitten tämä niin kuin veri ja perinteet ja tämä yhteinen kieli ja yhteinen menneisyys, niin se merkitsee.
Tatarit on sellainen vähemmistö, joka on ollut Suomessa pidempään kuin Suomi on ollut itsenäinen valtio. Kuinka hyvin tatarit tunnetaan Suomessa? Helsingissä varmasti tunnetaan, mutta mitäs muuten?
No, mä luulen, että koska me oli myöskin niin kuin ainakin Turku-Tampere, Järvenpää, joka tässä on lähempänä myöskin, niin varsinkin ne olivat semmoisia keskuksia silloin viime vuosien alussa ja keskivaiheella, että se oli myöskin hyvin aktiivinen tatariyhteisö. Ja meidän näitä, vaikka meitä on vähän, niin meitä on ollut Kuopiossa, on ollut Viipurissa, ollut Salossa, myös jonkun tämmöisen pienemmän kaupungin ottaa, on ollut ihan niin kuin Vaasa, Kemi, Oulu. Et kyllä varmaan rajoitetusti tunnetaan, ehkä näitä asioita on vähän hämännyt se, että meillä oli varsinkin 20-luvun jälkeen, niin oli tämä tämmöinen turkkilaisuusbuumi, jolloin me käytimme itsestämme, tai meistä käytettiin, ja me itsekin käytimme Suomen turkkilaiset nimitystä, johon oli ihan selkeät syyt siihen aikaan, minkä takia näin toimittiin. Ja nyt sitten tavallaan tämä mun ikäpolvi, joka oli onneksi meidän isovanhempiemme vaikutuksen alaisena, jotka tulivat näiltä tatarikylistä, niin meille jäi niin kuin isovanhemmilta se tieto, että meillä on mitään turkkilaisia sanan varsinaisessa merkityksessä, tietysti turkin sukuisia kansoja, mutta että me olemme tatareja, niin me ollaan niin kuin se asia nyt ikään kuin korjattu, tai aika oli kypsä siihen, että se muutettiin se käsite niin kuin oikeammaksi.
No, Suomessa on ruvettu keskustelemaan islamista tässä viimeisen reilun 10 vuoden aikana. Ja annettu myös ymmärtää, että islam on niin kuin tullut Suomeen, vaikka se on ollut Suomessa ennen kuin Suomesta on tullut itsenäinen valtio. Millä mielellä olet tätä keskustelua seurannut?
No tietysti siinä noin yleiseurooppalaisestikin, kun se on saanut ikävänlaista huomiota, niin tietysti ei se hyvältä tunnu. Että Suomessahan meillä niin kuin ei ole tavallaan ollut silloin aikoinaan, silloin kun me olimme täällä ainoa islamilainen yhteisö, niin ei ollut mitään ongelmia, että ne on niin kuin nyt myöhemmin tullut, johtuu siitä usein, että ensinnäkin niin nämä tulee selvästi erilaisista kulttuurista. Me kuitenkin niin kuin Suomen tataarit, ja otan tähän toisen vähemmistön mukaan, joka on joiden kanssa me olemme hyviä ystäviä, eli Suomen juutalaiset, me ollaan suurin osa tultu Venäjältä. Ja silloin Suomi oli Venäjän osa. Ja se tavallaan niin kuin se koko ympäristö oli niin kuin tutumpaa, tai siis siinä ei ollut niin suurta uutuutta. Ainoastaan niin kuin mikä meidän isovanhempia viehätti, joista ne kirjoitti tuonne kylille, kun ne tuli sattumalta löysi Suomeen, että täällä on huomattavasti siistimpää, puhtaampaa, ihmiset on ystävällisiä ja vähän ehkä ujoja. Ja sitten, että mikä oli hienoa, niin ihmisten niin kuin status ei välttämättä näkynyt pukeutumisesta, eli täällä ei ollut niitä ääripäitä, että olisi ollut hirveän köyhiä kerjäläisiä, tai että täällä olisi ollut tosi sellaisia niin kuin, tosi rikkaita, vaan että se oli vähän niin kuin homogeenisempi tämä. Että ne viehätty tällaisiin asioihin, ja sitäkin halusi alkaa tulla, niin kuin ne tuli useammin tänne, alkoi tulemaan tänne sitten. Mutta että nämä toiset, ne tulee erilaisista kulttuurista. Islamista ehkä ei aina ymmärretty sitä, että islam, vaikka se on uskontona hyvin selkeästi sama kaikille, Korani on vain yksi, ja se on kaikki lukee, osaa ja ymmärtää sen, että mitä siellä sanotaan, niin kaikkien kulttuurit on vaikuttanut siihen päivittäiseen elämään ja tapaan tehdä asioita. Ja yksi on esimerkiksi vaikka naisten asema. Jos se tatarien kohdalla on tietynlainen, niin jostain Lähi-idästä tai Afrikasta tulleilla se on toinen ja se on kulttuurikysymys. Se ei ole niinkään uskonto, joka sen vaikuttaa siihen käytökseen ja miten ne asiat hoidetaan.
Niin, että on ollut samaa kulttuuripiiriä Venäjään kuulumisen myötä. Ja Viipurihan oli esimerkiksi 20-luvulla, siitä sanottiin, että se oli aika kosmopoliittinen kaupunki, että siellä puhuttiin monia kieliä ja siellä oli juuri tatareja ja juutalaisia ja luterilaisia ja ortodokseja ja sulassa sovussa.
Joo, kyllä se oli. Varsinkin mun äiti on nuoruudessaan elänyt siellä niin kuin Viipurissa. Hän syntyi kyllä Kuopiossa, mutta sitten aina perhe muutti Viipurin, kun pystyi olemaan siellä. Ja osa sisaruksista syntyikin Viipurissa, niin hän usein sitä muistelee, että ja monet muutkin meidän yhteisön vanhemmat jäsenet, jotka ovat sen nuoruudessaan saaneet asua siellä, niin kokevat, että Helsinki hädin tuskin ehkä nyt on yhtä kansainvälinen kuin Viipuri oli heidän mielestään jo silloin 20-luvulla ja näin.
Paljonko tatareissa on tämmöisiä ihan varsinaisia evakkoja, jotka joutu siis lähtemään kotoaan, että olivat asuneet jo pidempään siellä Karjalassa?
No siellä on siellä joku, koska meillä oli meidänkin tämmöiset vähän niin kuin menestyksekkäämmät, niin heillä oli ensinnäkin pitsihuviloita siellä Terijoilla, niin kuin suomalaisilla muillakin, ja sitten oli tietty joukko, jotka asuivat Viipurissa. Ehkä se nyt prosentuaalisesti meidän sit vähemmistöstä oli ehkä 5% tai jotain, ei se nyt kauhean suuri ollut, mutta että Viipuri ja Terijoki oli niin kuin paikkoina mieluisia, vaikka asuttiin Helsingissä tai Tampereella. Tampere oli oikeastaan silloin alkuaikana jopa vahvempi kuin Helsinki. Et Tampereella oli selvästi niin kuin se ydinjoukko silloin, ja sitten se pikkuhiljaa niin kuin se muutti Helsinkiä, että Helsinki niin kuin kasvoi sitten. Iso merkitys silloin, ja kyllä sitä muistellaan, ja kyllä mun äitini samalla tavalla kuin karjalaiset, niin kaipaa sitä Viipuria ja kaipaa niitä aikoja ja haluaisi Viipurin takas lainausmerkeissä, että se samat fiilikset.
No, tällä kanavalla on ryhdytty keskustelemaan nyt Koraanista, ja se on käynnistänyt oikeastaan koko Suomessa tämmöisen Koraanikeskustelun, mutta kun sitä nyt luetaan täällä. Mitä Koraani sinulle itsellesi merkitsee?
No, kyllähän se on sellainen teos, joka ensin nuorana miehenä ei nyt niin hirveästi kiinnostanut, mutta sitten kun sitten omaa uskontoaan ja tällaista halusi tutkia, alkoi tutkimaan, ja tietenkin kun mä en sitä arabian kieltä osaa, meistä kukaan ei osaa sitä, paitsi meidän imaamit niin hyvin, että me voisimme lukea sen suoraan alkuperäistekstinä, niin suomenkieliset käännökset tai englanninkieliset käännökset, joita kautta sitten alkoi tutkimaan sitä, ja se on tietysti teoksena semmoinen, että mitä enemmän sitä lukee ja tutustuu ja alkaa sieltä niin kuin niin kuin konkreettisesti hakemaan joitakin vastauksia asioihin, niin huomaa sen, niin kuin sanotaan, että kuinka syvältä ja kuinka moniulotteinen se tieto siinä on, kuin että miltä se tuntuu, kun sen ensimmäisen kerran lukaisee läpi. Se on elämän mittainen projekti sillä tavalla niin kuin siihen oppiminen ja tutustuminen, ettei sitä pysty omaksumaan. Niin kuin, aikaa pitää olla, sitä ei pysty hetkessä omaksumaan.
No me ollaan Suomessa aika tämmöisiä hyvinkin yksityisiä kaiken uskonnon suhteen. Miten sä oot itse kokenut, että onko semmoiset ystäväpiirin ihmiset, jotka ei ole muslimeja, niin ollut koskaan uteliaita kyselemään, että mistä tässä on kysymys?
Joo, kyllä se on. Ensinnäkin täytyy sellaisesta yhteisöstä kertoa, joka olisi erittäin tärkeä. Mä ihmettelen, että päättäjät ja nämä kukkahattutädit ei ole näitä asioita käynyt kysymässä. Mä kävin semmoista oppikoulua kuin Tehtaanpuiston yhteiskoulu. Ja se oli, sanotaanko, aikamoinen tataarivähemmistö, siis lapsia, silloin 60-70-luvulla. Ja se koulu ja se ympäristö ja se henki, missä me kasvettiin, kun se oli monta sata oppilasta, me oltiin sitten ehkä, meitä oli enimmillään 15 kerralla siellä eri luokissa, niin se suhtautuminen meihin ja se molemminpuolinen kunnioitus ja kiinnostus jo silloin, niin se oli jotain ainutlaatuista ja se on niin kuin toiminut niin pitkään, että nykyään kun sitä koulua ei enää olemassa, niin me on tämmöinen senioriyhdistys, joka miksi tekee kerran vuodessa tämmöisen joulumysteerionäytelmä, jota meidän koulussa silloin siihen aikaan esitettiin joka joulu, ja jonka oli meidän ensimmäinen rehtori Anttila kirjoittanut. Ja me nykyäänkin ollaan niin kuin senioreina tehty se, ja mut pyydettiin mukaan, että musta tuli yksi Itämaan tietäjistä, ja ne oli, niin kuin tässäkin niin kuin näki heti, että heti kun ne pyysi mut siihen, niin ne sanoi, että me ollaan katsottu sulle semmoiset vuorosanat, että se ei ole sun uskoas vastaan, niin kuin ne on heti ottanut sen huomioon. Ja toinen asia, mikä siinä sitten päätettiin tehdä ja mikä sai valtavan innostuksen ja jotain, mä nyt on 20 vuotta tehnyt, niin kun se tilaisuus alkaa, niin kun mä toivotan tervetulleeksi kaikki, jotka tehdään se Agrikolan kirkossa, niin mä luen otteita suomenkielisestä käännöksestä liittyen Jeesukseen, Koranin käännökseen. Ajattelin, minkälainen niin kuin yhteisö me ollaan. Ja me ollaan oltu aina tämmöisiä, siis sieltä 60-luvut lähtien.
No, tuosta kaikesta kuvastuu semmoinen, että asiat hoituu parhaiten silloin, kun ihmiset kohtaa toisiaan kasvokkain. Onko tämä niin kuin suomalaisen yhteiskunnan iso ongelma nyt, kun me kamppaillaan tämmöisen maahanmuuttovastaisuuden kanssa esimerkiksi, tai toisiin uskontoihin kohdistuvien ennakkoluulojen kanssa, että ihmiset ei oikeastaan koskaan kohtaa niitä toisia.
Nämä asiat vaatii aikaa ja tapaamista ja paneutumista niiden toisten ihmisten niin kuin ongelmien, jotka tulevat tänne, koska se on liian helppo vastaus, että jos ne tulee vaan tänne hyvän elämän perässä. Mä en oikein usko, että kukaan haluaa lähteä, ei ole pakko. Niin kuin pois sieltä ympäristöstä, missä on kasvanut, missä on se koko se kulttuuri ja uskonto ja kieli ja kaikki. Silloin kun ne, niin kuin sä sanoit itsekin, että kun tavataan ja keskustellaan ja kerrotaan niin kuin omasta taustastaan, ja ehkä varsinkin maahanmuuttajatkin vois rohkeammin kertoa omista peloistaan, mitä ne pelkää, kun he tulevat uuteen kulttuuriin, joka sitten on niin kuin ympäröi heitä. Mitkä on ne pelot? Olihan munkin isovanhemmilla, Mun Fahian vanhin broidi, mun isoisä oli tunnettu kauppias Salossa, niin Fahian vanhin broidi, niin kun tuli koulun menoon, niin isoisä oli sitä mieltä, että ei hän uskalla lähettää, että oppii niin kuin kristillisiä tapoja ja arvoja, ja tuli tämmöinen pelko. Poliisi tuli hakea sen niin kuin kouluun ja sanoi, että kauppias, että anteeksi nyt, kun sä olet just arvostettu äijä, niin anteeksi nyt, mutta että laki käski, että kunnin on tultava kouluun. Se on niin kuin nyt must. No kyllähän siitä lähti, mutta mistä tämä johtui? Ei se johdu siitä, että tatarimuslimit vihaisi kristittyjä tai suomalaisia tai luterilaisia, mutta kun 500 vuotta Venäjän ortodoksit tappamalla ja uhkaamalla pakotti tatarit, yritti pakottaa ne islamista pois kristinuskoon, tatarin kielestä pois venäläisyyteen ja venäjän kieleen. Niin katso, 500 vuotta, kun sitä oli tehty ennen sitä, niin se on selvä, että sitten kun tulitiin tänne ja sitten sanottiin, että pojan pitää mennä kouluun, joka on niin kuin suomalainen, niin sä ymmärrät, että vaikka se oli vääränlainen tulkinta, mutta ne pelot, ne oli ne asiat, jotka osalla oli. Koska täytyy muistaa, että suurin osa meidän isovanhemmista on kylistä, pienistä kylistä, siis eivät olleet mitenkään kauhean korkealle koulutettuja niitäkin oli muutamia, mutta suurin osa oli tämmöistä niin kuin tavallista maalaisväkeä, joka vaan niin kuin paremman elinkeinon perässä lähti pois kyliltä ja saapui Suomeen.
Ja edellä oli äänessä helsinkiläinen liikemies Dennis Bedrättin.
Horisontin lopuksi on luvassa ekumeenista kirkkopolitiikkaa. Nimittäin Suomen ortodoksisen kirkon ympärillä syntyi kirkkoopillinen kuohu, kun Helsingin hiippakunnan piispa metropolitta Ambrosios kutsui luterilaisen virkasisarensa Irja Askolan alttarille seuraamaan pappisvihkimystä. Ikonostaasin taakse jäävä alttari on nimittäin ortodoksisen kirkon pyhin tila, ja siinä ei käytännössä ole menemistä keneltäkään muuta kuin ortodoksipapilta.
Arkkipiispa Leo vaatii Ambrosiukselta selvitystä. On sellaisen myös tällä viikolla saanut, mutta missä on tämän asian pihvi? Oliko virhe siinä, että alttariin astui ei-ortodoksi piispa vai ylipäätään ei-ortodoksi, vai se, että kyseessä oli nainen?
Ylidiakoni, arkkipiispa Leon avustaja Jyrki Härkönen selventää asian.
Ei mikään noista, vaan suurin ongelma on vertausta käyttää vähän samanlainen, että jos minä olisin kotikylässäni kalastusseuran puheenjohtaja, ja jos sä säännöissä ensimmäisenä sanotaisi, että et saa alle kilon painoisia kuhia kalastaa ja niitä kalastaisin, niin se olisi rikoksena varsin pieni, mutta moraalisesti isosti tuomittava. Eli kysymys on siitä, että jos joku on asetettu vartijaksi, episkoposan tarkoittaa vartijaa kirkkoon, niin tämän uskon vartijan on hillittävä niitä piruetteja, joita nuoremmat tekee, eikä tehtävä niitä itse.
Nythän on ollut esimerkiksi sellaista uutista, että ekumeeninen patriarkka olisi myös pyytänyt joskus alttarin esimerkiksi juutalaisen rabin. Miten tämä suhtautuu tällaiseen kysymykseen?
Tässä on vähän samanlainen perspektiivi harha, kun oli silloin joitakin vuosia sitten, kun oli eräs ortodoksi pappi, joka halusi lähteä politiikkaan mukaan ja käytti vertailukohtana, että kyllähän Kyproksen arkkipiispakin oli presidentti. Eli että niin kuin meillä on pienissä piirissä kovin isot referenssit, että ei pidä verrata papin itse ja Kyproksen arkkipiispaan eikä pienen paikalliskirkon hiippakuntapiispaan itseään, ei paremmin paaviin kuin patriarkkaan. Siis Uspenskin alttarissa 2013 syyskuussahan kävi Gideon Bolotowski tervehtimässä ekumenista patriarkkaan, eli liturgian alkua sen takia, että hän ei päässyt osallistumaan siihen palluksen, kun hän oli joku muu meno. Eli tässä pitää niin kuin erottaa toisistaan se, mitä on tapahtunut, ja sitten se intentio, ja oikeastaan se, niin kuin, että mitkä oli sen oletettavat seuraukset. Oikeastaan vielä tärkeämpi asia, tämä piispa Askolan alttariin meneminen oli tässä pienempi asia kuin se, että häntä muisteltiin ortodoksisen piispan kanssa, kun meidän liturgian kaava idän ortodoksisessa kirkossa jättää hirveän vähän tilaa minkäänlaiselle improvisoinnille. Suomessa tämä uniikki, siis Suomessahan on paljon tapauksia, jossa piispat joutuu ottamaan kantaa teologiaopiskelijoiden tämmöisiin nuoruuden rohkeudessa tekemiin irtiottoihin. Mutta että ei koskaan ole kai semmoista tapahtunut, että 70-vuotias metropolitta tekisi jotain semmoista, mitä odotetaan tosiaan nuorelta teologiaopiskelijalta. Eihän missään tapauksessa nyt kukaan vakavissaan puhu mistään erottamisesta tai muusta. Vaan että kysymys on siitä, että millä tavalla saadaan yhteisymmärryksessä ja puhumalla ja dialogilla ymmärtämään, että kysymys on ollut vääränlaisesta rohkeudesta.
Olisiko luterilaisen piispan oltava jotenkin tietoisempi näistä ekumenian rajoista ja ymmärrettävä esimerkiksi kieltäytyä sellaisesta kutsusta, joka koettelee ortodoksikirkon omia rajoja?
Sanotaan nyt näin, että olettaisin, että piispa Askola on hyvin pitkään ollut mukana ekumenisessä työssä ja on nähnyt kansainvälisellä foorumilla ortodokseja ja muita kirkkoja ja tietää meidän lainausmerkeissä vanhoillisuutemme yhtäältä ja toisaalta sitten myöskin metropolitta Ambrosiuksen tämmöisen ekumenisen uskaliaisuuden. Hän ei olisi pitänyt ehkä sanoa, että kiitos kauniista ja rohkeasta kutsusta, mutta minusta tuntuu, että on viisaampi, että minä pysyn nyt täällä kirkkosalin puolella.
Ja ensi viikolla palmusunnuntaina Horisontissa muistellaan menneitä. Aika on sama, vartin yli 12.
Tämä ohjelma, kuten aikaisemmatkin jaksot, on kuunneltavissa kaikki maailman rajat ylittäen Ylen Areenasta.